እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ፍሉይ ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰብ ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 11 መስከረም 2017 ዓ.ም ወይ ድማ 21 መስከረም 2024 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሸት ቀዳም ፈነወና ኣብ እዋናዊ ኩነታት ጉዳያት ፖለቲካ ትግራይ ዘተኮረ ዛዕባ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍፃመ መደብና ምሳና ክትፀንሕ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስዩ ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝተባርዐ ኤምፓክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ሕማም ንምዕጋቱ ሰበስልጣናት ሃገር ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕባር ይቃለሰኹም ዘለው ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኮንጎን ካልኦት ልዕሊ 10 ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካን እቲ ሕማም ዓለማዊ ህፁፅነት ዘለዎ ተላገብ ሕማም ኢሉ ዝኣወጀ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሳይንስታት ካልእ ቀልጢፉ ዝመሓላለፍ ፈልቂ ናይቲ ሕማም ረኺብና ይብልሉ። ኤምፓክስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ተላገብ ሕማም ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ከይተረፈ ዝላገብ ኮይኑ ብፆታዊ ርክብን ብምትንኻፍን እውን ዝላገብ ምዃኑ እዩ WHO ዝገልፅ ዘሎ። ወዲ ፕሬዚደንት ኡጋንዳ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ 2026 ክወዳደር እየ ክብል ድሕሪ ምፅናሕ ሎሚ ቀዳም ግን ከምዘይወዳደርን ንኣብኡ ከም ዝድግፍን ኣሰሚዑሎም። ምሁዜ ከይነሮጋባ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኡጋንዳ ክኸውን ከሎ ሕጂ ካብቲ ውድድር ክወፅአ ይብላሎ። ቅድሚ ሎሚ ግን ንኣብኡ ሙሰቪኒ ክትኪ እዩ ተባሂሉ ብሰፊሑ ክውረየሉ ፀኒሑ ነይሩ። እቲ ጀነራል ሎሚ ቀዳም ኣብ ኤክስ ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ግን ኣብ ሳፁን መውሃቢ ድምፂ ኣይ ክትርኢኑን ኢኹም ኣምላኽ ኣብ ናቱ ሰራዊት መጀመርያ ከተኩር ነጊሩንሎ ኢሉሎም። ስለዚ ንፕረዚደንት ዮወሪ ሙሰቪኒ ደገፈይ ክህብ ኢሉ ብምስዓብ ኣብኡ ወዲ 80 ዓመት ዮወሪ ሙሰቪኒ ካብ 1986 ጀሚሩ ንኡጋንዳ ምስ መራሐ እዩ። ሕጂ እውን ንሻውዓይ ግዜ ክወዳደር እንተኮይኑ ዛጊት ብዕሊ ዝበሎ ነገር የለን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሂዝቦላ ካብ መንጎቶም ትማል ዓርቢ ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ዝተቐተሉ 16 ወተሃደራቱ እቶም ክልተ ላዕለወት ኣዘዝቲ ምዃኖም ባዕሉ ነጊሩሎም። እስራኤል ትማል ዓርቢ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ኣብ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ነፈርቲ ንኣዛዝቲ ራድዋን ዝበሃል ፍሉይ ሓይሊ ከም ዝቐተለቶ ኣፍሊጣ ነይራ። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ዝስማዕ ዘሎ ብምብራዕ ተንቀሳቃሲ መራኸቢታት ዝተፈፀመ ናይ ውዲት መጥቃዕቲ 37 ድሕሪ ምቕታሎምን ኣብቲ ከባቢ ሓድሽ ወጥሪ ድሕሪ ምፍጣሩን እዩ። እዚ ሕጂ ዝተቐትለ ኣዛዚ ኣሕመድ ማሕሙድ ዋሃቢ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ 1983 ኣብ ቤይሩት ንዝነበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብቦምብ ብምጥቃዕ ብኣሜሪካ ዝድለ ዝነበረ እዩ። ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ሂዝቦላ መጥቃዕቲ ክትፍፅም እዚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። መራሒ ሂዝቦላ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሒነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣሰሚዑሎ። ድሮ እውን ዓሰርታት ሮኬታት ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ወንጭፍሎ ሂዝቦላ። ሩስያ ዝሓለፈ ለይቲ 101 ናይ ዩክሬን ድሮናት ከም ዘውደቐት ኣፍሊጣ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ኣብቲ መግለፂኡ እተን ናብ ውሽጢ መሬት ሩስያ ዝተላእካ ድሮናት ብዘይ ዝኾነ ጉድኣት ብምክልኻል ሓይሊ ኣየር ከም ዝዓነዋ ኣፍሊጡሎም። ሰባት ከም ዝርሕቑ ይገበር እምበር ኣብ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ። ክራስኖዶር ኣብ ዝበሃል ዞባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ድሮን ግን መሬት ፍንጀራን ባርዕ ሃውን ክፈጥር ምርኣዩ ኤኤፍፒ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ኢራን ሓድሽ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ከም ዝሰርሐት መንግስታዊ ሚድያ ሓቢሩ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሰልፊ እቲ ሓድሽ ሚሳይላትን ሓንሳብ ከይሉ ዘይምለስ ድሮናትን ንምርኢት ቀሪቡ ምንባሩ እቲ ዜና ጠቂሱሎም። እዚ ሓድሽ ኣፅዋር ኢራን ዝስማዕ ዘሎ ኢራን ንሩስያ ኣፅዋራት ተቐበለ እያ ተባሂሉ ኣብ ትኽሰሰሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኢራን ንሩስያ ሚሳይላትን ድሮናትን ትህበ እያ እናበላ ምዕረባውያን ክኽስ ኣፀኒሐን ኣሎ። ኢራን ግን ነዚ ኣበሃህላ እዚ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ፀኒሓላ። እዚ ሎሚ ንምርኢት ዝቐረበ ሓድሽ ስርሒት ሚሳይል ኢራን ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ክንጨፍ ዝኽእል ምዃኑ ኢርና መንግስታዊ ሚድያ ኢራን ሓቢሩሎም እቲ ሻሃድ 136 ቢ ዝተባህለ ድሮን ክሳብ 4,000 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ናይ ምብራር ተኽእሎ ከም ዘለዎን ንሓደ ሻዕ መጥቃዕቲ ጥራሕ ዝውዕል ምዃኑን እቲ ምንጪ ዜና ሓቢሩሎም ኣብቲ ንኩናት 1980 ክሳብ 88 ኣንጻር ሳዳም ሑሴን ምዝካር ዝተገብረ በዓል ሓድሽ ፕሬዚደንት ኢራን ማስዑድ ፐዘሸካን እውን ተረኺቡ ነይሩ። ሎሚ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕምናን ምክልኻልናን ዝኾነ ጸላኢ ኣንጻር ኢራን መጥቃዕቲ ንምፍጻም ክሓልመሉ ኣብ ዘይክለሉ ደረጃ እዩ ዘሎ ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ኢራን ኣብቲ እዋን ኣሜሪካ ብሪጣንያን ጀርመንን ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ማዕቀብ ኣስሚዐን ኣሎ። ንሩስያ ናይ ነዊሕ ርሕቐት ሚሳይል ትህባ ኣላ ብዝብል ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና በዚ ፍፀም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ዝቕፅል ምድላዋትና።
ናይ ሎሚ ቀዳም መዘራርቢ ብዛዕባና ንእዋናዊ ጉዳያት ክልል ትግራይ ብፍላይ ድማ ህወሓት ንዘጋጠሞ ውሽጣዊ ምክፍፋል ስዒቡ ይኽሰት ንዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪትና ርእቶታት ክህቡና ኣብ ጉዳያት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ብቀንዲ ድማ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ቀጸላይ ትንታነ ንዝህቡ ብቐረባ ነቲ ኩነታት ዝከታተሉን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣጋይሽና ሰሙያ ሕግን ተንታንን ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ትግራይ እዮም። ኣቶ ሙስጠፋ ዓብዱ ኣብ ሰነድ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንልዕሊ ዓመት ዝኣክል መፅናዕቲ ኣካይዶም ንዕኡ ዝትንትን መፅሓፍ ዘዳልዉ ኮይኖም ኣብ ቀረባ ክሕተም ምዃኑ እውን እዮም ዝገልጹ። ኣቶ ተኽሊት ገብረ መስቀል ድማ ጎና ጎኒ ሞይኦም ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ሕቶ ትግራይ ዝብል ኣብ መፅናዕቲ ዝተደረኸ መፅሓፍ ናብ ኣንበብቲ ኣቕሪቦም እዮም። ክልቲኦም ካብ ከተማ መቐለ ምስ ሰራፍ ሰሃየ ናብ ዝገበርዎ ዘተ ክሕልፈኩም።
ብኣኻ ክጅምር ተኽሊት፣ ምክንያቱ ምስ መፅሓፍካ ዝተሓሓዝ ወይ ድማ ቅድሚ ሕዚ እውን መፅናዕቲ ዘካየድካሉ ጉዳይ ስለ ዝነበረ እዚ ሕዚ ኣብ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅድዳው ከምኡውን ክልተ ጉጅለ ተኸፊሎም ክልቲኦም ነንርእሶም ህወሓት ኢና እንዳበሉ ይፅውዑ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናበይ ከምርሕ ይመስለካ? ብፍላይ ድማ መስቲ ናትካ ኣብ ህወሓት ቅድሚ ሕዚ ኣብ መፃፃኣት ዝነበረ ልምዲ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ኩነታት እውን ብዝተፈላለዩ እዋናት ኣጋጢሞም ምንባሮም ስለ ዝፍለጥ መዚ ሕዚ ክተረኣዩ ከለካ ናበይ ዘምርሕ ይመስለካ? ከመይ ከትገልፆ ነዚ?
ፅቡቅ ሳራ ይቀኒለይ ትነሐዚ ዘሎ ፀገም ካብቶም ቅድሚ ሕዚ ህወሓት ናካየደቶም ውሽጢ ህወሓት እናተፈጠሩ ዝነብሩ ውጥታት ብጣዕሚ ዝተፈለየ ገይረ እየ ዝርዮ። ዝተፈለየ እንተኮይኑ ድማ እቲ ውፅኢት እውን ብውልክዕ ዝተፈለየ ናይ ምኳን ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። እዚ እቲ ውፅኢት ክብል ከለኹ ኣብ ውሽጢ ህወሓት፣ ኣብ ውሽጢ ትግራይ፣ ኣብ ውሽጢ ምዝዞዋ ብጠቕላላ ንዝቐርኒ ኣፍሪካ እውን ናይ ባዕሉ ፅልዋታት ዘለዎ ውፅኢት ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። እዚ ከመይ እዩ እቲ ውፅኢቱ ንሱ ክንብል ከለና መወገሲ እኡ ምናልባት ካብቶም ቅድሚ ዝነበሩ ክፍፍላት ንኣብነት ናይ 69 ክንወስድ ንኽእል ኢና፣ ናይ 77 ናይ 93 ክንወስድ ንኽእል ኢና። ስለዚ ምዞም ሰለስተ ነገራት እዚኦም ብፍላይ ድማ ምስ ናይ 93 ዝመሳሰል ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ፣ ግን ናይ ባዕሉ ዝፈለየሉ ነጥብታት እውን ኣለዎ። እንታይ እምቶም ዝፈላለዩ ወኢልና ክንርኢ ከለና ሓደ ውድብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኮሚኒስታዊ ውዳበ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ምስ ሶሻሊዝም ዝተተሓሓዘ ውዳበ ነናይ ባዕሉ ብርኪ ምዕባል ኣለዎ። ካብ ውልደት ጀሚሩ ያው ብሓሻ ኩሎም ውድባት ንናይ ባዕሎም ውልደትን ሞትን ኣለዎም፣ ግን ብዝተፈለየ መልክዑ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ኮሚኒስት ውድባት ሓሙሽተ ብርክታት ኣለዎም። ሓደ ናይ ውልደት እዩ፣ ካልኣይ ናይ ዕንባበ ትብሎ ናይ ሓሳብ ናይ ፊሎሶፊ ናይ ዘመናት ማለት እዩ። ካብ ድሕሪ እቲ ፊሎሶፊ ዝሰርፀሉ ከም ዶግማ ዝሰርፀሉ ብርኪ ከዓ መበልሳሳይ ብርኪ ኣሎ። ድሕሪ ያው ነቲ ዶግማ ማነጅ ናይ ምግባር ብርኪ ኣሎ፣ ብርኪ ድስካለ ዝበሃል ማለት እዩ። ድሕሪ ከዓ ያው ብርኪ ምፍራስ ጌርካ እዚ ኣብዚ ኣብ ሶቪየት ሕብረት ኣብ ዝተረኣዩ ኣብ ዩጎስላቪያ ዝተረየ ብርክታት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ። ህወሓት ሕዚ ዘለሉ ብርኪ ኣብቲ ውሽጢ ፖለቲካ ኣብቲ ውሽጢ ውድብ ኣብ ብርኪ ድስካለ እዩ ዘለዎ። ሕዚ እንታይ እዩ እቲ ብርኪ ድስካለ ክቕፅል ኣለዎ ዝብልን ኖኖ እቲ ብርኪ ድስካለ ማ ክቕፅል የብሉን ዝተወሰነ ሪፎርም ክህሉ ኣሎ ዝብል ካብቲ ውሽጢ ውዳበ ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ እቲ ብርኪ ባዕሉ ዝፈጠሮ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ፀገም ካሊእ ካብ ናይ 93 ፍልይ ዘብሎ ወልቶ ኣብቲ ተመሳሳሊ ተመሳሳሊ ዝኾነ ነገር ብዙሕ ምጥቃስ ስለ ዘየድሊ እየ ኣብቶም ዝፈልዮም ኩነታት ግን ሓደ እቲ ናይ 93 ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ሃገር ስልጣን ተታሒዞም ዝነበረሉ እዋን ተፈጠረ ፀገም እዩ ነይሩ ሶስቴት መሽነሪ ነይርዎ እዩ ዲፕሎማሲ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ምናምን ገሊኦም ጉጅለታት ከምኡ ዓይነት ክሳ ነይርዎ ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ ንሱ ሓደ ዓብዪ ኣፈላላ እዩ መበሳሳይ ድሕሪ ኩናት ምስኡ ተሓሒዝካ ድሕሪ ኩናት ተፈጠረ ግምምዕ እዩ ብርግፅ ድሕሪ ኩናት ተፈጠረ ግምምዕ እዩ ናይ 93 እውን ግን እዚ ድሕሪ ሽንፈት ዝተፈጠረ ኩነታት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሽንፈት ክመፅእ ከሎ ድሕሪ ጀኖሳይድ እዩ ሽንፈት እውን ጀኖሳይድ ሒዙ ዝመፀ ጉዳይ ስለዝኾነ ድሕሪ ስዕረት ስዕረት ክንብል ከለና ኣብ ውሽጢ ገሪፍና ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ሰላልፋ ኣንፃር እየ ዝብሎ ዘለኹ
ምስዓር ትብሎ ዘለካስ ናይ የና እዩ ኣየናይ ምስዓር እዩ ማለት እዩ
ያ ትግራይ ብምልእታ ካብኡ ሕወሓት እውን ከም ኣይዶሎጂ ብኣይዶሎጂ ደረጃ ተሳዒሩ እዩ ምስ ምዕራባውያን ገጢሙ ብምዕራባውያን ዝድገፍ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ተተኺሉ ምስኡ ገጢሙ ተሳዒሩ እዩ ኦረዲ ኣብቲ ስምዕነት ብቴርያ ከይድካ ካይካ ናብኡ ብናተ እምነት ከምኡ እዩ ለአ ዝሓስብ ድሕሪ እዙ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ብዙሕ ናይ ሰላልፋ ለውጢ ዘለዎ ኩነታት ዝመፀ እዩ እዚ ኣብ ደንቢ ምብታ እንተለያ እያ ኣይ ቲንክ ተሰላልፋ ምስ ምዕራባውያን ገጢሙ ምስ ተሰዓረ እንታይ ኮይኑ ኦረዲ ምስዚ ሓይሊ እዙ ምስ ምዕራባውያን ገጢምና ክንወፀ ይንኽእልን ምስኦም ዝድግፍዎ ሓይልታት ገጢምና ክንወፀ ይንኽእልን ስለዚ ኣሰላልፋና ነስተኻኽል ዝብል ሓይሊ ካብ ሕወሓት ክወፅእ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እዙ ምስ ፌደራል መንግስቲ ንስራሕ ዝብል ፕሪቶርያ ከም ሓደ ባይታ ተቐቢልናስ ንስራሕ ዝብል ሓይሊ ምስኡ ተታሒዞም ዝመፁ ናይ ኣይዲሎጂ ናይ ኣሰላልፋ ናይ ውዳበ ጉዳያት ክመፁ እዮም ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ኤግዛምፕል ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኢኮኖሚ ኣሰላልፋ ካ ምስ ፌደራል መንግስትና ምስ ኣሜሪካ እንድሕር ጌርካ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ኮሚኒስት መልክዕ ዘለዎ ኢኮኖሚ ወይ ብውድብ ዝተቆፃፀሮ ኢኮኖሚ ብውድብ ዝውነን ኢኮኖሚ ምፍራሱ ዘይተርፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እንተፈሪሱ ከዓ ንሱ ዝሽከሞ ውዳበ ከዓ እኒሄ ማለት እዩ እስከዕ ገዛ ዝኸይድ ውዳበ ናይ ሕወሓት ዝበሃል ከዓ እኒሆ ሶ እዚ እውን ንኡ ሽከም ኢኮኖሚ ስለ ዘይህሉ ወይ ሊበራል ኢኮኖሚ ስለ ዝህሉ ሞር ኦር ለስ እቲ ውዳበ እውን ናይ ምድኻም ዕድሉ ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካል ስፔስ ናይ ትግራይ እውን ናይ ምስፋሕ ዕድል ሒዙ ዝመፅእ ጉዳይ እዩ ዝፈጥር ማለት እዩ ሳልሳይ ጉዳይ እቲ ናይ ህዝቢ ንቃሕት እዩ ናይ ህዝቢ ንቃሕት እውን ሓደ ኣይኮነን ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኦረዲ ኢንፎርሜሽን ዝሽክርከር ኣብ ውሽጢ ውድብ እዩ ምስጢር እውን ዝወፀሉ ዕድል ኣይነበረን ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ዘይኮነ ናፍቲ ኣብ ብርክ ድስካለ ዝበፅሐ ውዳበ ቀስ ብቀስ ናፍቲ ውዳበ ስነኣተወ ዝኸይድ ወለዶ ካብቲ ሓድሽ ወለዶ እዩ ብሓሳብ ተይኮነ ናብኡ ዝኣቱስ በቃ ንረብሓ ንግዛዕ ኢሉ ዝኣቱ ንሱ ተወለዶ ንሱ ናብ ላዕለዋይ ብርኪ ናበፅሐ ይኸይድ ናደይበ ይኸይድ ሞ ብሓሳብ ካሊእ እዩ ብውዳዊ ግን ካሊእ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ትውዳዊ እውን ብባህሪኡ ካልኦት ናይ ሓድሽ ወለዶ ሓሳብ ዝተሸከሙ ሰባት ናብ ላዕሊ ናደይብሉ ዝኸዱሉ ዕድል ይሰፍሕ ሞ እቲ ናይ ኮሚኒስታዊ ባህሊ ኢንፎርሜሽን ካብ ትውድብ ከይወፅእ ናይ ምዕቃብ ባህሊ ናተሸርሸረ ይኸድ ማለት እዩ ስለዚ ኢቨሉሽኑ እቲ ምስጢር እውን እናወፀ ንደገ ይኸይድ ኢንፎርሜሽን ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዎ ምናምን ምናምን ማለት እዩ ናይ 93 ከምኡ ዓይነት ዕድል ይነበሮ ካድ ርእዩ ዝሽክክሮ ስለዚ እዞም ሰለስተ መልክዓት እዚኣቶም ዝፈጠርዎ ክፍፍል እዩ ለየ ዝኣምን ማለት እዩ
ምስተፋ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትብል
ይቕኒለይ ሕዚ ዘለናሉ ምዕራፍ ናይ ሓደ ውድብ ኢንትራ ኮንፍሊክት ናይ ውሽጡ ናይ ፓርቲ ፖለቲካ ኣፈላላይ ተፈጢሩ በዚ ዝተፈጠረ ምግምማዕ እዩ ኢለ ዝኣምኑ ይኮነን ትግራይ ሕዚ ዘለናሉ ኩነታት ርኢና ድሕሪት ምምላሱ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ሕዚ ትግራይ ዝረአዩ ዘለዉ ቅልውላው ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና ዘለናትሉ ምዕራፍ ድሕሪ ፅንተታዊ ወራር መኪትና ስምምዕነት ፕሪቶርያ ጠጠው ዝበለ ኩናት ኣሎ እዚ ሓደ ኮይኑ እዚ ዝወለዶ ደግሞ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝብል ዝተጣየሸ ሓደ ምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣፈፃፅምኡ ተግባሩ ኩሉ ጠጠው ኢሉ እዚ ክፍፀም ወይ ክንፍፅም ኩለና ተረባሪብና እዚ ክንፍፅሙ ዝግበአና እናሃለወ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ሕወሓት ዝብል ነንባዕሉ ክልተ ክላስ ተፈጢሩ ዝፍጠር ዘሎ ግጭት እዩ። ሶ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ሕወሓት ከም ናይ ግጭት ማእኸል ክወስዱ ዝደልዩ ሰባት ልዋፍቲ ሕወሓት ውሽጢ ግዜያዊ ምምሕዳር ድማ ከም ናይ ግጭት መንገዲ ገይሮም ዝወስዱ ወይ ምክንያት ኮይኖም ዝወስዱ ሰባት ወይ ኣመራርሓ ኣለው። ሶ ኣብዚ ብፍላይ ኣብቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ይኹን ኣብቲ ኣብ ሕወሓት እንብሎ ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባታት ዝተፈላለዩ ነገራት ዝተፈላለዩ ውዳበታት ኦር ምክንያታት እናዓሰሉ እዮም ዝመፅእ ዘሎ ስናት ኣብ መንጎ ተጋሩ ኢሊት ዝፍጠር ዘሎ ግጭት እምበር ኣብ መንጎ ናይ ሕወሓት ፅራሕ ዝፍጠር ዘሎ ግጭት ጌርና ክንወስዶ ዝግባእ ኣይኮነን። እዚ ከባይ ኦፍኮርስ ዘመሳስሉ ባህርታት ኣለዎ ምስም ናይ 69 ከባብያዊነት ክነልዕል ንክእል፣ ግን እዞም ከባብያዊነት ሕዚ ሓደጋ ኣይኮነን ንትግራይ ይኹን ነቲ ሕወሓት። ሕዚ እዞም ናይ ቀደም ዝነበሩ ኢለመንታት 77 ዝተረአዩ ወር 2993 ዝተረአዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ባህርያት እዮም ጌርና ክንወስዶም ንክእል። ሕዚ ትግራይ ኣትያቶ ዘላ ኣዝዩ ዝተሓላለኪ ምዕራፍ መንታ መንገዲ ጥራሕ ክባሃል ዘይክእል ዘይኮነስ ናይ ጥፋኣት መንገዲ እውን እዩ ኢልካ ክውሰድ ክንወስዶ ዝግባእ እዩ ኩሉ ሓይሊ
ኣው ከለካ መስጦፋ ከባብያውነት ሓደጋ ኣይኮነን። ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንትግራይ ሓደጋ ኣይኮነን ከባብያውነት
ኣይኮነን። ሕዚ ዝረአዩ ዘሎ ንእሽተ ኢለመንት እዩ ከባብያውነት ንሪኦ ዘለና ልዕሊኡ ዝድረቡ ነገራት ኣለዉ ልዕሊ እቲ ከባብያውነት ዝድረቡ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ኮንፍሊክት ከባብያዊነት ጥራሕ ኣይኮነን። ለውጢ ዝደሊ ለውጢ ዘይደሊ ዝበሃል ክላስ እኒሄ። ከባብያዊነት እውን ብውስን መልክዑ ኣሎ። ስልጣን ዝሃርፍ ሰብ ኣሎ፣ ዝፀንሐ ቂም ክዋፃእ ዝደሊ ሰብ ኣሎ። ማሕበኢ ለይብነት እውን እዩ ወይ ኣብቲ ሕወሓት ወይ ድሞ ኣብቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዘሎ መዓት ሕልክልክ ዝበሉ ጉዳያት ሒዞም ኣብዚ ደሞ ፊድ ዝገብር ሓይል ኣሎ ተዓንቶ ክንሰርሐሉ ንግባእ ጠጠው ኢልናሉ ዘለና ምዕራፍ ናይ ፅንጥታዊ ኩናት ተገይሩና ብፌርማ ጠጠው ዝበለ ኣብዚ ደሞ ብዕቱ ዝሳተፍ ናይ ፌደራል ሓይሊ ይኹን ናይ ዝተፈላለዩ ኤክስተርናል ሓይልታት ብግልፂ ዝረአየሉ ኣጅኹም ቀፅሉ በርትዑ ዝብሉ ናይ ጥፋት መንገድታት እውን ንርኢ ኣለና። ሶ እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሕዚ ጉዳይ ተራ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ እውን ጥራሕ ኣይኮነን። ምስቶም ሕሉፍ ዝነበሩ ናይ ሕወሓት ናይ ፖለቲካዊ ቅልውላዋት ዝዛመዱ ይኮን ኣዝዮም ዝተፈላለዩ እሶም ንትግራይ ዲተርሚን ናይ ምግባር ተክእሎታት ኣይነበሮም ትግራይ ናይ ምውሳን ወይ ትጠፍእ ወይ ድሞ ትግራይ ክትቅፅል ናይ ምግባር ተክእሎ የብሎም። ሕዚ ዘሎ ህዝቢ ጀኖሳይድ ሰርቫይቭ ዝገበረ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ኣብ ጀኖሳይድ ዝሰርቫይቭ ዝገበረ ህዝቢ ደሞ ኣብ ፖስት ኮንፍሊክት ትራንዚሽን ዝኾነ ምዕራፍ ኢና ዘለና። እቶም ሶም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ምሕደራ ዝነበሮ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ከምዲ ዝነበሮም እዮም ቶም ካልኦት ምዕራፋት። ሕዚ ግን ክንሸጋገር ድናስ ወይ ዓይነ ሸጋገር እንብለሉ ከይዲ እዩ ዘሎ። እዚኦም ምስቶም ናይ ሕዚ ዘለና እዩ ምስቶም ሕሉፍ ናይ ሕወሓት ታሪክን ፍኢሎም ጭፍጫፌ ዝኾኑ ርክብ ኣለዎም ክንብል ተዘይክኢልና ብመሰረታዊ ጉዳዩ ሕዚ ኣቲናዮ ዘለና ምሃሙ ኣዝዩ ሓደጋ ኩሉ ነቶም ልሕዋት ኩሉ ትግራዋይ ዝሳተፈሉ ዝረባረበሉ ዘሎ ወይም ክሳተፍ ክረባርብ ይግበረሉ ዘሎ እዩ። እታ ከባብያዊነት ዝልዕልክያ ብከባብያዊነት ክሳተፍ ክግበር ዝድለየሉ ዘሎ እምበር ከባብያዊነት ኣልዒሉ ክሳተፍ ደልዩ ዝመፀሉ መንገዲ ይኮነን።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ናብ ዝተፈጥረ ምክፍፋላትን ውጥጥን ኣመልኪቱ ምስ ሰሞያ ሕግን ነቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝከታተልዎን ተንተንቲ ፖለቲካ ጉዳያት ኣቶ ሙስጦፋ ዓብዱን ተክሊት ገብረ መስቀልን ነካይዶ ዘለና ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኡ ክመልሰኩም።
እሱ ስጋ ሕዚ ካብቲ ህዝቢ ዝመፁ ሕቶታት ኣለው ወይ ካብቲ ህዝቢ ካብ ባዕሉ መፅኡ ነዚ ጎንፂ እዚ ነዚ ኣብ ማእኸል ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቀድዳው ፈጢርዎ ዝብል እምነት እውን የብለይን። ኣነ ካብቶም ተፈጢሮም ዝተዋህብዎ እሞ ከዓ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ ዘይተመልሰ መሬት ኣለዋ ናብ ቦትኡ ዘይተመልሰ ህዝቢ ኣለዋ እዚኦም ሕቶታት ኣካል ናይቲ ወይ ኩናት ዝፈጠሮ ነገር ኮይኑ እንዳሃለወ እሞ ድማ ሕዚ ከዓ ዋላ እኳ እቲ ዋና ርእሰ ጉዳይ ተዘይኮነ ከባብያውነት ግን ብፍላይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ገኒኑስ ሰባት ናብወይ ቶም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ ወይ ቶም ምሕዳራት ወይናይ ህወሓት ተወከልቲ ክኸዱ ከለዉ ናብቲ ቦታ ውፅልና ማዕሮ ምባል ኣብ ገሊኡ ከዓ ኣዳራሻይ ንኸፍተን ስጋዕ ምባል ይመፅእ ኣሎ። እዚ ምናልባት መግለፂ ከባብያውነት ጌርካ ድኣ ይውሰድን
ክኸውን ይኽእልን ታይተን ምክንያታት ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝፈጠሮ ፀገም እንዲ ትቀንዲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ኣብ ታሪኩ ህዝቢ ትግራይ ርእይዎ ዘይፍለጥ ናይ ክሕደት ምዕራፍ ይኣት እዩ። እዚ እቲ ኣትይዎ ዘሎ ማሃሙ በቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ህዝቢ ትግራይ ክኣትዎ ዝተገበረ ማሃሙ ወይ ናይ ባርነት ምዕራፍ እዚኦም ናብ ከባቢነት ተፀጊዖም ክሽፈኑ ይደልዩ ፍዓታቶም ወይ ዝተገበረ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ሕማቅ ኮይኑ ስለዝኮነ ይኮነን ፕሪቶርያ ስምምዕነት ትሕዝቱ ናብ ባዕሎም ወሲዶም ብናይ ባዕሎም ድሌት ክቃኒዮም ዝፈጥርዎ ዘለዉ ናይ ከባብያዊነት ፅግዕነት እምበር ባዕሉ እቲ ከባብያዊነት መግለፂ እቲ ግጭት ኮይኑ ኣይኮነን ወላ ኣዳራሽ ዕፀው ካብ ካሊእ ከባቢ ስለዝመፀ ይኮነን ኣብቲ ከባቢ ኣዳራሽ ተዓፂ ንብሎ ከባቢ ነቲ ካሊእ ዘይከባቢ ዝኮነ ሰብ ዝደሊ ዝሃርፍ መዓት ፀገማት ኣለዉ መዓት ድሌታት ኣለዉ ሕዚ ናይ ኣዳራሽ ምዕፃዊ ይኹን ኣኼባ ዘይምካየድ ጉዳያት ብከባብያዊነት ዘይኮነስ እቶም ካልኦት ፋክተርስ ተማዓንቶ ክልዕሎም ዝመከርኩ ፋክተርስ ዝፃዓኖም ዘሎ ነተ ዝንበር ትህዝቢ ኦውን ገይርዎም ከባብያዊነት ኣሎ ኢሉ ወሲድዎም ዝተፈጠሩ ፀገማት ኣይኮነን።
እትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ናብ ዝተፈጥረ ምክፍፋላትን ውጥጥን ኣመልኪቱ ምስ ሰሞያ ሕግን ነቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝከታተልዎን ተንተንቲ ፖለቲካ ጉዳያት ኣቶ ሙስጦፋ ዓብዱን ተኽሊት ገብረ መስቀልን ነካይዶ ዘለና ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብኡ ክመልሰኩም።
ውዕሊ ፕሪቶርያ ነዚ ኣብ ማእኸል ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዘይምቀደዳዋት ምክንያት ኮይኑ እዩ ምባል ንኽእል ዶ? ተኽሊት
ፕሪቶርያ ከም ሓደ ናይ ዘይምቅደዳው ፍልፍሊ እቲ ብግልፂ ኢሚድት ዝኮነ ካዝ ትኽክል እዩ። ፕሪቶርያ ከም ሓደ ምዕራፍ ገይርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ፕሪቶርያ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታት ናይ ምምፃዕ ድል ብጣዕሚ ሰፊሕ ባይታ ይፈጢሩ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚቲ ፕሪቶርያ ዝነበረ ውግእ ዝካየደሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ትግራይ በይና ኮይና ኣንፃር ሰሜን ኣንፃር ደቡብ ኣንፃር ኣምሓራ ኣንፃር ኤቭሪዋን ኣንፃር ኢትዮጵያን ስቴት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ ይዋወል ንሶም ዋላ ዝወረርና እንትኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጠጠ ምስ በለ ጀነራል ፃድቃን ኣብቲ እዋን ንሱ እቲ ዝፍርመሉ ግዜ ኣብ መንጎ ፀላእትና ዝነበረ ናይ ኣሰላልፋ ምሕዝነት ክቕየር ዝኽእለሉ ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ ክብል ከሎ ናይ ባዕሉ ኣብ ሕወሓት እውን ብትግራይ ኣንፃር እውን ብናሽናል ኢንተረስት ኣንፃር እውን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ከም ዘምፅእ ግልፂ እዩ ነይሩ ማለት እዩ።
ብኸመይ
ምስመሪ ክኸውን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ ዝብል ግዜኣው ኣፈላላይ ተፈጢሩ ማለት እዩ። ወል ናይ ስምዕና ፕሪቶርያ ንኣብነት ዶክተር ደብረፅን ኣብ ዝሓለፈ ሶምናት ዝሃብዎ መግለፂ እናሰማዕኹ ነይረ ፕሪቶርያ ክኸይዱ ከለዉ እቶም ተወከሉ ዝበሃሉ ሰባት ካብ ማንዴቶም ወፃኢ እዮም ፈሪሞም ካብቲ ፈርስት ፌዝ ዝበሃል ሰሰሽን ኦፍ ሆስቲሊቲ ቴምፖራሪሊ ጠጠው ከብሉ ወኢና ልኢኽናዮም ነርና እንተኾነ ግን ካብ ማንዴቶም ሓሊፎም ፈሪሞም ክብሉ መግለፂ ክህቡ ሰሚዕ ኣለኹ እንታይ ማለት እዩ ስምዕነት ፕሪቶርያ ከምቲ ዝተፈረመ እንተይኮነ ዝሓሰብዎቶም ሕዘብ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ወይ ከዓ ብዶክተር ደብረፅን ዝምራሕ ዘለዎ ጉጅለ ጉጅለ እዚ ንስምዕነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ ክልእኽዎም ከለዉ ፈርስት ፌዝ ክፍርሙ ኢና ሊኢኽናዮም ነርና ካብኡ ወፃእ ግን ናይ ኣሰላልፋ ለውጡ ብዘምፅእ መልክዑ ትግራይ ብስሩ ፐርማነንትሊ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ክስማዕምዐሉ ትኽእል ዕድል ክንፈጥር ይኹናን ዝብል እዮም መግለፂ ስታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኣሰላልፋ መስመር ብግልፂ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ።
ስለዚ በዓል ጀነራል ፃድቃንስ ንናይ ባዕሎም ጥቕሚ ንናይ ባዕሎም ድሌት ንምዕዋት ተጠቂሞምሉ ማለትካ ድዩ?
ኖ ኣይኮነን። ንናይ ትግራይ ጥቕሚ ኣነ ዝወስዶ እንታይ ማለት እዩ ስምምነት ፕሪቶርያ ወ ናይ ባዕልና ሓሳብ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣነ ስምምነት ፕሪቶርያ ብትዝነበርናሉ ኩነታት ካብኡ ወፃእ ካሊእ ክፍረም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ምክንያቱ ኣብዘይ ውሽጢ ኩላት ናይ ራኣይና ትግራይ ያው ትግራይ ዳርጋ ናብ ፋሕፋሕ ዝበፅሐትሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ንክልተ ዓመት ንሰለስተ ዓመት ክባን ዕፅዋን ኮይና ሪሶርስና ብምሉእ እስሩ ካብ መጀመሪ እውን ኣነት ኩናት ቀዲሙ እውን ፕሪቶርያስ ዘንጊዕ ይባሃል እየ ቀዲሙ እውን ክፍረም ዝነበሮ እዩ። ምስ ትክክለኛ ዘይኮነ ሰላልፋ ሒዝና ዝገጠምናዮ ውግእ ኢለ ዝኣምን ካብ መጀመሪ እየ ዝብ ዘለዉ። ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ መንግስቲ ክትዋጋእ ከለካ ብድሕሪኡ ዘለዉ ናይ ምዕራባውያን ሓይልታት እውን ምስኦም እውን ክትዋጋእ ዘለካ ምኳንካ ብግልፂ ክፍለጥ ነይርዎ። ምስ ዝነበሩ ጌም ኦቨር ናበሉ ዝገልፁ ዝነበሩ ሻዕብያ ኣይኣቱን መሲልና ዘይኣቱ መሲልና እዩ ምናምን ኢልካ ተኣተወ ጉዳይ ይኮነን። ብትክክል ዘይተተንተነ ናይ ኣሰላልፋ ስሕተት ዘለዎ እዩ ነይሩ ካብ መጀመር እዩ። ስለዚ ፕሪቶርያ ክፍረም ከለስ ዘንጊዕ እዩ እምበይ ቀልጢፉ ክንብሎ ይንኽእልን። ስለዚ ቀዲሙ ክግበር ዝነበሮ እዩ ለየ ዝሓስብ። ስለዚ ድሓር መጨረሻ ብምግባር እውን ሓደ ከም ሓደ ዓብይ እፎይታ ገይረ ዝወስዶ ወል ንስ ሽዑ ኣውፅጠን ይሓሱ ነይሮም ድዮም ንቤታቸው ወይሰ ኮኑ ዝብል ነናይ ባዕልና ክሳይ ክህልወና ይኽእል እዩ። ኣነ ኣይ ሓሱን በቲ እዋን ንሱ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ነይርዎም ንባል የፅግመኒ እዩ። ድሓር ግን ብምዕባለ ደረጃ ናማዕበለ እቲ ናይ ኣሰላልፋ ወል ተሳሒትና ኢና ናይ ኣሰላልፋ ካልኩሌሽን ስሊሒት ፀገም ነይርና እዩ ዝብል ቁዋም ድሓር እናበርትዐ ከይዱ ማለት እዩ። ኖኖ ኣይተሓሳት ዘለና ኢና ክንጥፅ ዘግበአና ብስሩን ስምምዕነት ፕሪቶርያ ቀዳማይ ፌዝ እምበር ካብኡ ሓሊፉ ካሊእ ፌርማ ክንፍርም እውን ኣይላእኽናዮምን ካብ ማንዴት ካብ ስኮፕ ወፃኢ እዮም ፈሪሞም ዝብል ሓይሊ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣፈላላይ ናይ ስልጣን ናይ ግዛዕ ናይ ገለመለ ይኮነን ናይ ኣሰላልፋ ለውጢ እዩ ናይ ኣሰላልፋ ኣፈላላይ እዩ። ያው ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝ ሓለፈ ሰሚዕኹሞም ትኾኑ ኢኹም ብቲ መግለፂ ናሰማዕክዎ ነይረና ወል ጌታቸው ፕሬዚደንት ጌታቸው ብዙሕ ግዜ ናይ ስልጣን ናይ ግዛዕ ኢሉ ክብሎ እዩ ዝደሊ ምናልባት ብምንታይ ብታክቲክ ድዩ ኣይደኖ ወይ ብደንብ መርሓ ጎደና ዘይብሉ ኮይኑ ድዩ ወይ እንታይ ከም ዝገብር ዘለ ድዩ ዘይፈልጥ ኮይኑ ኣይደኖ ምንም ከብሎ ይክእልን። ግን ዶክተር ደብረፅዮን ኣብዝ ሓለፈ ምስ ፋኖን ምስ ፋኖ ኢሎም ብስዩ ፀዊዖም ማለት እዩ ኢትዮጵያ መንግስቲ ፋኖ ኢሉ ክፅዋዕ ዘይክእል ሓይሊ ብሽም ፀዊዖም እዮም ሰላም ንደሊ ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራውን ከምኡ ዓይነት ንደሊ ኢና ወል ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይንካ ኣብቲ ማዕቀፍ ውሽጢ ኮይንካ ከምኡ ምባል ይከኣል ሕዚ ናምን እናይ ዓልና ስሕ ንሕዚ ኤንወይ ጥቕለ ቢለኒ ምዝራብ እቲ ተፈላላይ ስምዕነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ ምዕራፍ ወሲድካ ናይ ኣሰላልፋ ለውጥታት ስለ ዘምፀአ ናይ ኣሰላልፋ ፓራዳይም ተሳሒትና ኢና ካብ መጀመሪኡ ፍቲ ስልሒት ስለዚ ከምምክንያትሪኢንቨስቲጌት ክንገብሩ ኣለና ዝብል ሓይል ኣሎ ኖኖ ኣይተሳሓትና ዝነበርና ኢና ክንቅፅል ግበአና ዝብል ሓይሊ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስምምነት ፕሪቶርያ ከም ሓደ መጋጨው ምዕራፍ ገይርና ክንወስዶ ንክእል ኢና ዝብል ደምዳም ኣለኒ
ሰራሕ ሙስጠፋ ኣብዚ እንታይ ርኢቶ ኣለካ?
ስምምነት ፕሪቶርያ ከም ቀንዲ ናይ ኣፈላላይ ወይ ናይ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መግለፂ እዩ። ባዕሉት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግን ናይቲ ቅልውላው መግለፂ ኮይኑ ስለ ዝኮነ ኣይኮነን እቶም ኣመራርሓ ኢና እቶም ፈረምቲ ኢና ዝብሉ ኣካል ባዕሎም ብዝፈጠርዎ ሓደ ሚስኮንሰፕሽን ወይ ኣግባብነት ዘይብሉ ኣረዳዳ ኣብቲ ስምምዕነት ወይም ብድሌቶም ክቃነ ምግባር ዝተፈጠረ ፀገም እዩ።
እዚ መደባ ይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይሽና ከምኡውን ምሳና ዝፀናሕኹም ሰማዕትና ክብረት ይሃብልና ብሩኽ ምሸት።